สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18มกราคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบโต้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยมาตรการทางการเมืองโดยไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องบินทหารนำคณะส.ส.เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการเยือนต่างประเทศผู้นำสหรัฐประกาศแผนเพื่อสกัดจรวดขีปนาวุธในอวกาศที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอดีตทนายส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับว่าตนได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินเพื่อปั่นผลโพลออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ต่อโดนัลด์ทรัมป์วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับวิกฤตการเมืองคู่ขนานในอังกฤษกับอเมริกาที่มีสาเหตุที่มาคล้ายคลึงกันคือแนวความคิดแบบประชานิยมวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับซึ่งรวมทั้งการยอมรับของธนาคารใหญ่ของโลก Citibank ที่ว่าพนักงานหญิงกับชายนั้นได้รับเงินเดือนไม่ทัดเทียมกันรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการติดสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจะให้ผลร้ายพอๆกับการติดยาและการทดลองยืนยันนะครับว่านักศึกษาที่นอนเต็มๆก่อนการสอบจะทำคะแนนได้ดีกว่านักศึกษาที่อดนอนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวิกฤตการการประจันหน้าทางการเมืองและการชะงักงันเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐยังไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลายลงได้ง่ายๆนะครับขณะที่การปิดที่ทำการรัฐบาลย่างเข้าสัปดาห์ที่5แล้วและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดูจะใช้มาตรการตอบโต้ทางการเมืองต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่ปิโลซีด้วยการไม่ยอมอนุญาตให้คณะส.ส.ของสหรัฐซึ่งมีนางแนนซี่ปิโลซีเป็นผู้นำเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยือนประเทศอัฟกานิสถานบรัสเซลส์และอียิปต์ซึ่งมีขึ้นตามกำหนดการโดยการปฏิเสธการใช้เครื่องบินทหารที่ว่านี้มีขึ้นเพียงแค่ราวครึ่งชั่วโมงก่อนที่คณะของนางแนนซี่พิโลซีจะออกเดินทางดูเหมือนว่ามาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีต่อส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ว่านี้จะเป็นการตอบโต้การที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีได้ส่งจดหมายเรียกร้องถึงประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวานนี้ให้ชะลอการกล่าวปราศัยแสดงภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union ประจำปีนี้ที่กำหนดไว้ว่าจะมีในวันที่29มกราคมออกไปจนกว่ารัฐบาลจะสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติโดยอ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ Secret Service หรือเจ้าหน้าที่อารักขาเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้นำนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการปิดที่ทำการรัฐบาลและไม่ได้เงินเดือนในช่วง4สัปดาห์ที่ทำงานมาครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการโต้ตอบเรื่องนี้จากฝ่ายของอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติคือส.ส.แนนซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งปัญหาชะงักงันในขณะนี้ยังอยู่ในประเด็นที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างแนวกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกครับส่วนที่เพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ชื่อ Missile Defense Review ซึ่งถือเป็นการยกเครื่องนโยบายด้านขีปนาวุธเพื่อการป้องกันตนเองของสหรัฐครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ.2010เป็นต้นมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าแผนนี้จะช่วยให้สหรัฐสามารถตรวจจับและทำลายจรวดขีปนาวุธได้ทุกที่และทุกเวลาซึ่งจะทำให้อเมริกาแซงหน้าประเทศศัตรูได้เดิมนี้แผนการดังกล่าวมีกำหนดจะเปิดตัวเมื่อ2ปีก่อนแต่ได้รับการปรับแก้ให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งภัยคุกคามจากเกาหลีเหนืออิหร่านจีนและรัสเซียประธานาธิบดีทรัมป์ระบุด้วยว่างบประมาณก้อนต่อไปของเพนทากอนจะถูกนำไปใช้ในการสร้างระบบยิงสกัดขีปนาวุธในอากาศในอวกาศรวมทั้งระบบตรวจจับอาวุธจากอวกาศด้วยซึ่งจะช่วยตรวจจับขีปนาวุธของศัตรูได้ตั้งแต่เนิ่นๆและยิงสกัดได้ขณะที่อยู่ในอวกาศ แนวคิดที่ว่านี้ได้รับการดัดแปลงมาจากโครงการที่เรียกกันว่า Star Wars ซึ่งเกิดขึ้นในยุคประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนในช่วงทศวรรษที่1980เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่าระบบป้องกันขีปนาวุธในอวกาศนี้จะช่วยป้องกันการโจมตีจากอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงได้ก่อนหน้านี้รายงานของเพนทากอนระบุว่าจีนนั้นมีเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงได้ก้าวล้ำที่สุดในโลกส่วนรัสเซียก็ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่าสามารถพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้แล้วเช่นกันครับไปที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษรอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษอย่างหวุดหวิดแต่ปัญหาขั้นต่อไปก็คือการปรับปรุงข้อตกลง Brexit ที่อังกฤษทำไว้กับสหภาพยุโรปในความพยายามที่จะได้รับความเห็นชอบจากสภาในขณะที่มีความคิดเห็นที่แตกแยกกันอย่างมากในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษและรวมทั้งในสังคมอังกฤษเองระหว่างกลุ่มที่ต้องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปและกลุ่มที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปอยู่ต่อไปส่วนวิกฤตการปิดที่ทำการรัฐบาลหรือ government shutdown ในสหรัฐที่นั้นก็เกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกับความปั่นป่วนเรื่อง Brexit ของอังกฤษซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองมองว่ามีเงื่อนไขปัจจัยคล้ายคลึงกันนั่นก็คือนโยบายการเล่นการเมืองแบบประชานิยมสเลติก้าโฮกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้ที่ทำการรัฐหลายแห่งในอเมริกาไม่สามารถเปิดทำการได้นะครับเพราะว่าไม่มีเงินงบประมาณสนับสนุนจากเหตุทางตันทางการเมืองที่พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันขัดแย้งกันเรื่องการสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโก
We have sent the Senate majority bills that they had already voted on.And so now we're giving them
สส. อิลฮาน อับดุลลาฮี โอมาร์จากพรรคเดโมแครตแห่งรัฐมินนิโซตากล่าวว่าพวกเธอพยายามผลักดันให้มีการเปิดที่ทำการรัฐอีกครั้งหนึ่งด้วยร่างกฎหมายงบประมาณแผ่นดินอย่างไรก็ตามสัญญาณล่าสุดระหว่างผู้นำเดโมแครตนางแนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งพรรครีพับลิกันกลับชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งต่อเนื่องนะครับทางตันทางการเมืองในสหรัฐเกิดขึ้นพร้อมๆกับวิกฤตการเมืองในอังกฤษจากการที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติล้มแผนนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit อย่างท่วมท้นในสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์การเมืองคลอสลาเรสให้สัมภาษณ์กับ VOA ผ่าน Skype ว่าวิกฤตการเมืองของอังกฤษและอเมริกาเกิดขึ้นภายใต้ปัจจัยที่คล้ายกันนั่นก็คือโครงการประชานิยม
Brexit happened in the middle of 2016 Trump was elected a few months later and there is a clear connection because 2016 was really the beginning
เขาบอกว่าอังกฤษจัดการลงประชามติเรื่องการออกจากสภาพยุโรปเมื่อกลางปีคริสตศักราช2016และในปลายปีเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็ชนะการเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากการหาเสียงด้วยนโยบายสร้างกำแพงเพื่อจัดการกับปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจากเม็กซิโกนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าทรัมป์และนายไนเจลฟาราชนักการเมืองแกนนำที่รณรงค์ให้อังกฤษออกจากสภาพยุโรปนั้นต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย
It is fear about economic decline It is fear about foreigners about refugeesIt is fear about losing one's national identity.
เขากล่าวว่าทั้งคู่นั้นนำเสนอนโยบายที่ว่าด้วยความกลัวการถดถอยทางเศรษฐกิจกลัวคนต่างชาติกลัวผู้อพยพและกลัวความสูญเสียอัตลักษณ์ของคนในชาติคลอสลาเรสกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นอาจจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากวิกฤตที่รุมเร้าทั้งอังกฤษและสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของโลกตะวันตก
I do not think that Putin benefits in any direct way, but anything which undermines the coherence of a strong Western government, be it Britain,
be it United States, ความสั่นคลอนที่เกิดขึ้นอาจบั่นทอนอำนาจและการทำงานอย่างเป็นเนื้อเดียวกันของชาติตะวันตกและนั่นไม่ใช่ข่าวดีของประเทศที่เป็นเพื่อนกับอังกฤษและอเมริกาตามทัศนะของเขานะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้คาดการณ์ว่าหน่วยงานรัฐในอเมริกาอาจจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์เริ่มมีผลลามไปกระทบกับเศรษฐกิจและสำหรับอังกฤษคลอสลาโรสกล่าวว่า อาจจะต้องมีการทำประชามติถามคนอังกฤษอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการให้ประเทศของตนออกจากสภาพยุโรปอีกหรือไม่แต่ในครั้งนี้คนอังกฤษคงจะทราบดีถึงผลกระทบของ Brexit มากกว่าเมื่อ3ปีก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในกรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายรูดอล์ฟจูเลียนี่อดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในบรรดาที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ออกมายอมรับว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนในฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2016อาจจะร่วมรู้เห็นเป็นใจกับรัสเซียเพื่อช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีแต่รูดอล์ฟจูเลียนี่ก็ยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์โดยตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ถึงกระนั้นก็ตามคำยอมรับของนายรูดอล์ฟจูเลียนี่ในเรื่องนี้ถือเป็นการสวนทางกับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เคยมีขึ้นกว่า10ครั้งที่ยืนยันว่าไม่มีใครรวมทั้งตนเองในคณะหาเสียงเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016รู้เห็นเป็นใจหรือเกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแต่อย่างใดครับและอีกคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอดีตทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับไมเคิลโคเอ็นออกมายอมรับว่าในช่วงปี2557และ2558ก่อนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นตนได้รับคำสั่งจากโดนัลด์ทรัมป์ให้จ่ายเงินเพื่อให้บริษัททำโพลออนไลน์2ครั้งบิดเบือนผลดังกล่าวหรือพูดง่ายๆก็คือปั่นผลโพเพื่อให้ผลออกมาเป็นในทางบวกและเป็นประโยชน์ต่อโดนัลด์ทรัมป์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA วันนี้ไม่ต้องทำโพก็ยังเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจนะครับเพราะว่าดัชนีหุ้นในสหรัฐ3ดัชนีปิดตัวในแดนบวกเป็นอีกวันหนึ่งนะครับโดยวันนี้ดาวโจนส์ปิดอยู่ที่ 24,370 หลังจากที่สูงขึ้น163จุด Nasdaq ปิดที่ 7,084 สูงขึ้น50จุดส่วน Standard & Poor's ก็ปิดที่ 2,636 ขยับขึ้น20จุดเช่นกันครับในช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของจีนลิ่วเหอจะเดินทางมาเยือนสหรัฐในปลายเดือนมกราคมนี้นะครับเพื่อเจรจารอบ2ในความพยายามที่จะคลี่คลายความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่ารองนายกลิ่วเหอจะเดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันช่วงวันที่30และ31มกราคมตามคำเชิญของรัฐมนตรีคลังสตีฟมนูชินของสหรัฐและผู้แทนการค้าอเมริกันโรเบิร์ตไลท์ทีเซอร์นะครับตัวแทนการค้าของสหรัฐแสดงความหวังว่าจะสามารถสร้างความคืบหน้าได้ในการเจรจาหลังจากที่พูดคุยกันรอบแรกกับฝ่ายปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแลกด้านหนึ่งครับธนาคารซิตี้กรุ๊ปของสหรัฐเปิดเผยว่าพนักงานสตรีของสถาบันการเงินแห่งนี้ทั่วโลกนั้นมีค่าตอบแทนห่างจากพนักงานที่เป็นชายราวร้อยละ29นะครับการเปิดเผยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้แสดงข้อมูลความแตกต่างของเงินเดือนหญิงและชายที่ City Group และกลุ่มผู้ถือหุ้นกล่าวว่าผลของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ City Group นั้นกลายเป็นบริษัทอเมริกันรายแรกที่เปิดเผยช่องว่างทางเงินเดือนระหว่างหญิงและชายนะครับ City Group กล่าวว่าบริษัทนั้นมีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 200,000 คนในกว่า100ประเทศและกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นสตรีนะครับบริษัทกล่าวครับว่าช่องว่างด้านรายได้ 29% นั้นยังไม่ได้รับการปรับให้เข้ากับปัจจัยด้านหน้าที่การปฏิบัติงานระดับตำแหน่งและที่ตั้งของสำนักงานรายประเทศนะครับ Citigroup บอกครับว่าถ้านำปัจจัยเหล่านี้มาคำนวณผู้หญิงนั้นมีรายได้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ99ของพนักงานชายที่ธนาคารแห่งนี้ครับและเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟนะครับนักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลครับว่าต้นกาแฟตามธรรมชาติร้อยละ60จากทั้งหมด124สายพันธุ์นั้นกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับ ข้อมูลนี้ได้มาจากการทำวิจัยครั้งใหญ่ครั้งแรกเรื่องความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของกาแฟซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science Advances ดร. แอรอนเดวิสแห่งสถาบันพฤกษศาสตร์ Royal Botanic Gardens ที่อังกฤษกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะพันธุ์กาแฟตามธรรมชาติเราคงไม่มีกาแฟเพื่อการบริโภคมากเท่าปัจจุบันนะครับและเมื่อพิจารณาว่าอัตราความเสี่ยงของพืชโดยทั่วไปต่อการสูญพันธุ์นั้นอยู่ที่ร้อยละ20ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพันธุ์กาแฟร้อยละ60จึงถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวจิตอาสานะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันราว 800,000 คนนั้นยังไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานนะครับเนื่องจากที่ทำการรัฐบาลบางส่วนนั้นปิดทำการเพราะว่าสภาไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณแผ่นดินท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องเงินสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกครับความเห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทำให้เกิดการรณรงค์ช่วยเหลือหลายรูปแบบนะครับเช่นเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยจากธนาคารหลายแห่งและอาหารฟรีโดยผู้ประกอบการภัตตาคารล่าสุดครับสื่อ NPR ของสหรัฐรายงานว่าที่กรุงวอชิงตันซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทำงานรัฐกว่า 100,000 คนนั้นมีช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆด้วยการเลี้ยงเบียร์ข้าราชการอเมริกันครับนักธุรกิจอัลโกเบิร์กและคอลัมนิสต์ด้านอาหารเนวินมาร์เทลเริ่มรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ Pay It Forward ซึ่งเปิดให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเบียร์ให้กับข้าราชการนั้นร่วมระดมทุนการบริจาคเงินทุกๆ $7.50จะสามารถเลี้ยงเบียร์ได้1แก้วนะครับงานนี้มีร้านอาหาร4แห่งที่ร่วมมือกันซึ่งก็คือ Atlas Brew Works DC Brew Shop Made in DC และ Three Star Brewing Company นะครับผู้ที่เข้าข่ายดื่มเบียร์ฟรีนั้นต้องแสดงบัตรพนักงานเพื่อยืนยันตัวตนและที่ผ่านมา NPR รายงานว่าเว็บไซต์ Pay It Forward สามารถระดมทุนได้แล้วกว่า $10,000ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวมาฟังรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลเสียของการติดโซเชียลมีเดียครับคุณผู้ฟังครับในยุคสังคมก้มหน้าแบบปัจจุบันรวมทั้งความง่ายและการแพร่หลายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือแบบพกพาหลายคนคงจะยอมรับนะครับว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นอะไรที่แทบจะขาดไม่ได้เลยทีเดียวแต่คำถามก็คือว่าการเสพติดโซเชียลมีเดียเกินควรนั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่และถ้าเกิดขึ้นแล้วมีผลร้ายอย่างไรบ้างคุณนิติการกำลังวันมีรายงานการศึกษาที่เปรียบเทียบผลเสียของการติดโซเชียลมีเดียกับการติดสารเสพติดครับ
ค่ะคณะวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนและมหาวิทยาลัยโมนาคในออสเตรเลียพบว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากๆมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายแบบที่มักจะพบเห็นกันในผู้ที่ติดสารเสพติดค่ะดาเมชิผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนในสหรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้อธิบายว่ามีอาสาสมัคร71คนเข้าร่วมทำการทดสอบ Iowa Gambling Tax ซึ่งใช้ในการวัดความสามารถในการตัดสินใจทั้งในผู้ที่ติดยาเสพติดและคนทั่วไปค่ะโดยอาจารย์เมชิบอกว่าผู้ที่ติดยาเสพติดมักจะมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดในบางครั้งพวกเขาไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองได้และยังคงทำในสิ่งที่ผิดอยู่ต่อไปอีกทั้งยังพบว่าผู้ที่เสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์มักจะตัดสินใจทำอะไรเสี่ยงมากขึ้นแม้จะทราบว่าจะเกิดผลเสียตามมาก็ตามซึ่งเป็นเหมือนกับผู้ที่ติดสารเสพติดค่ะนอกจากนี้ในกลุ่มตัวอย่างยังยอมรับด้วยว่าพวกเขาคิดถึงแต่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้ใช้อยู่ก็ตามและพวกเขาไม่ได้นอนหลับเพียงพอเพราะมัวแต่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อีกด้วยค่ะโดยอาจารย์เมชิกล่าวส่งท้ายว่าเขาเชื่อว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแต่ก็มีด้านมืดถ้าหากผู้ใช้ไม่สามารถถอนตัวออกมาได้ค่ะดังนั้นนักวิจัยจึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ากเกินไปนั้นควรจะจัดอยู่ในประเภทการเสพติดหรือไม่จากที่ปัจจุบันราว1ใน3ของผู้คนบนโลกใบนี้ต่างก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์กันนะคะซึ่งบางคนก็ใช้ไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมและใช้มากจนเกินไปและเขาก็หวังว่าการค้นพบครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเงยหน้าขึ้นมาแก้ปัญหาสังคมก้มหน้าจากการติดโซเชียลมีเดียอย่างจริงจังสักทีค่ะจงเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาเงยขึ้นมามองตาฉันสักหน่อยที่ฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของผลเสียของการติดโซเชียลมีเดียนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOAการติดสื่อสังคมออนไลน์แบบไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่สำหรับคนทำงานรวมทั้งน้องๆนักเรียนนักศึกษาการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้นเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นและอาจารย์ที่สอนวิชาเกี่ยวกับสุขภาพการนอนคนหนึ่งได้ทำการทดสอบกับนักศึกษาและพบว่านักศึกษาที่ได้นอนเต็มๆก่อนการสอบจะทำคะแนนได้ดีกว่านักศึกษาที่อดนอนคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนดีๆและเกรดอันงดงามก็ต้องภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนกันตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วก็อาจจะกลับไปศึกษาต่อกันที่บ้านนะคะหรือบางคนค่ะพยายามที่จะเป็นอัจฉริยะข้ามคืนค่ะโดยการอ่านทบทวนตำรากันแบบไม่หลับไม่นอนนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ไมเคิลสกาลินอาจารย์ด้านจิตวิทยาและระบบประสาทจากมหาวิทยาลัยเบเลอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐเท็กซัสผู้มุ่งเน้นการสอนบทเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตอันเป็นผลมาจากการขาดการนอนหลับนั้นพบผลเสียจากการขาดการพักผ่อนค่ะว่าผู้ที่ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะส่งผลให้ขาดสมาธิมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างๆได้ค่ะปรากฏว่าในตอนแรกนักศึกษาก็ดูจะเข้าอกเข้าใจเรื่องของความสำคัญในการนอนหลับนะคะแต่สุดท้ายก็กลับทำไม่ได้สักทีค่ะอาจารย์ไมเคิลจึงกลับมาด้วยแนวคิดใหม่ที่กระตุ้นให้นักศึกษาพักผ่อนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการไปเพิ่มคะแนนช่วงสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นการสอบที่ตัดสินเกรดของการเรียนวิชาของเขาโดยกำหนดให้นักศึกษานอนหลับอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันนะคะเป็นเวลา5วันก่อนการสอบปลายภาคซึ่งอาจารย์จะเพิ่มคะแนนให้2ถึง3คะแนนสำหรับนักศึกษาที่นอนหลับมากขึ้นปรากฏว่าวิธีนี้ได้ผลเกินคาดเลยค่ะอาจารย์ไมเคิลพบว่านักศึกษาที่นอนหลับมากขึ้นจะทำคะแนนได้ดีขึ้นแม้ว่าจะเป็นชั้นเรียนที่แตกต่างกันก็ตามโดยพบว่านักศึกษา8คนจาก18คนที่เลือกนอนหลับมากขึ้นจะทำคะแนนได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้นอนหลับเพียงพอราว5คะแนนทีเดียวและให้ผลเดียวกันในชั้นเรียนอื่นๆด้วยและคะแนนที่ได้มาก็มาจากผลงานของนักศึกษาเองล้วนๆนะคะก่อนที่จะมีการเพิ่มคะแนนพิเศษให้ค่ะนายแดเนียลเบสเซนจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดผู้ศึกษาเรื่องการนอนหลับอีกเหมือนกันออกมาสนับสนุนแนวคิดการศึกษาเรื่องการนอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะโดยบอกว่าผู้เรียนที่พยายามจะเป็นอัจฉริยะข้ามคืนหรือที่เรียกกันว่าแครมพยายามจะอ่านหนังสือทบทวนตำราหามรุ่งหามค่ำเพื่อการสอบปลายภาคนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีนักค่ะข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC แนะนำให้คนในวัยผู้ใหญ่พักผ่อนอย่างน้อยเวลา7ชั่วโมงนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแต่กลับพบว่าคนอเมริกันนั้นนอนน้อยค่ะหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันแล้วโดยนายแดเนียลและอาจารย์ไมเคิลก็ได้ให้คำแนะนำถึงการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพกันนะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ควรเป็นแบบอย่างในการสร้างพฤติกรรมการนอนที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนนอกจากนี้หลีกเลี่ยงการมองหรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างโทรทัศน์หรือสมาร์ทโฟนก่อนนอนงดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน6ชั่วโมงก่อนนอนค่ะพยายามปรับเวลานอนให้ตรงกันและเหมือนกันทุกๆวันหรือหากยังไม่สามารถนอนหลับได้หลังจากเอนกายลงบนเตียงภายใน10นาทีแล้วก็ขอให้ลุกขึ้นมาเขียนสิ่งที่กำลังคิดวนอยู่ในสมองออกไปนะคะเพื่อจัดการเรื่องราวรบกวนหัวใจก่อนนอนค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ก็ตามวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับนอนหลับพักผ่อนให้สบายนะครับคุณผู้ฟังผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ